Tämän sunnuntain evankeliumi on kirjoitettu Luukkaan evankeliumin 3. luvussa ja nousemme näitä Jumalan sanoja kuulemaan. Kansa oli odotuksen vallassa. Kaikki pohdiskelivat, oliko Johannes ehkä Messias. He saivat Johannekselta vastauksen: minä kastan teidät vedellä, mutta on tuleva minua väkevämpi. Minä en kelpaa edes avaamaan hänen kenkiensä nauhoja. Hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Hänellä on kädessään viskain, ja sillä hän puhdistaa puimatantereensa viljan. Jyvät hän kokoaa aittaansa, mutta ruumenet hän polttaa tulessa, joka ei koskaan sammu. Monilla muillakin tavoin Johannes vetosi ihmisiin julistaessaan heille evankeliumia. Paljon kansaa oli kastettu. Kun myös Jeesus oli kastettu, niin taivas aukeni hänen rukoillessaan, ja pyhä henki laskeutui hänen ylleen näkyvässä muodossa, kyyhkysen kaltaisena. Ja taivaasta kuului ääni: sinä olet minun rakas poikani, sinuun minä olen mieltynyt. Armo teille ja rauha meidän isältämme ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Ja siunattua vuoden alkua itse kullekin. Kuten tuossa alussa jo kuulimme, tänään on kasteen sunnuntai. Otsikkona on kasteen lahja. Olen jakanut tämän saarnani 3 osaan ja otsikoinut seuraavilla otsikoilla: suurin odotuksin, lain aika ja armon aika sekä viimeisenä lahjoista suurin. Ensin siis suurin odotuksin. Uusi vuosi on alkanut ja alkavaan vuoteen liittyy aina monia odotuksia ja toiveita. Vanha vuosi on takana ja lähes unohdettu. Uusi on edessä ja täynnä toiveita. Uuden vuoden alkaessa on hyvä kysyä, mihin kiinnitämme toivomme, mikä kestää. Tuo evankeliumitekstikin alkoi: kansa oli odotuksen vallassa. Mekin olemme odotuksen vallassa näin vuoden alussa. Ja evankeliumissa tuo kamelin nahka vaatteeseen pukeutunut mies, profeetta, oli herättänyt toivon israelilaisissa. Olisiko hän itse Messias? Kansa kaipasi vapauttajaa. Mutta voimme kysyä, mistä? Usein uusi vuosi saa meidät rakentamaan jonkinlaisen kehitysprojektin itsellemme. Onko kuinka moni tehnyt lupauksia näin uuden vuoden alkaessa? Aloitan alusta terveellisemmän elämän, alan käydä salilla, tai syön joka päivä yhden omenan. Esimerkkejähän löytyy. Tai sitten, jos en itse keksi, niin oma apuoppaista löytyy kyllä kaikenlaisia esimerkkejä. Tällaisia elämäntapamuutosprojektiaihioita. Sopisi hyvin hirsipuuhun tuo sana, ainakin on pitkä. Useimmiten sitten projekteja varten hankitaan välineitä, tai ehkä on saanut joku joululahjaksikin. Näitä välineitä, joita tarvitaan sitten tavoitteen pääsemiseksi, Sitten viimeistään helmikuun lopulla ne löytyvät jostakin varaston perältä unohdettuina jo. Innostuneesti aloitettu hanke jäi torsoksi. Salin jäsenmaksut juoksevat, vaikka et siellä kävisikään. Entä, oletko päättänyt tehdä muutoksen hengellisessä elämässäsi? Oletko päättänyt, että nyt tästä lähdin en enää lankea tähän samaan syntiin? Olen luvannut itselleni lukea Raamattua joka päivä, palvella seurakunnassa, auttaa lähimmäistä konkreettisesti. Herään joka aamu aamurukoukseen jo ennen kukon laulua. Toisaalta on hienoa, jos ajatuksissasi on jotain tällaista. Näistähän suurin osa on asioita, joita voit valita itse tehdäksesi. Aivan kuten valitsit tänään, että tulit kirkkoon. Tuolla Jordanvirran äärellä Johannes Kastajan karskin hahmon vastaan sanomaton vastaus tyhjentää kuulijoiden messiasluulottelut siitä, että Johannes olisi messias. Tulisi toinen, hän, joka on monta kertaluokkaa vahvempi ja jonka edessä tuo vaikuttava profeetta jää mitättömäksi. Muistatko vielä, mitä Johannes vastasi? Hän ei olisi kelvollinen edes avaamaan tämän tulevan kenkien nauhoja. Ja sitten hän myös puhuu siitä, kuinka tämä tuleva kastaa pyhällä hengellä ja tulella ja sitten erottaa jyvät akanoista. On siis tulossa joku, joka tekee jaon ihmisten välillä niin, että ihmiset jaetaan lampaisiin ja vuohiin ja mitä näitä esimerkkejä onkaan. Tätä ajatellessa mietin sitä, että oireisiin tarvitaan sellainen lääke, joka vastaa noihin oireisiin. Useasti olen viime aikoina jäänyt miettimään, kuinka synnin ongelmasta tehdään jotakin, mikä tuntuu olevan ihmisen itsensä ratkaistavissa. Näin joulun jälkeenhän joku saattaa laskea leikkiä, että lopetan syntisen hyvän suklaan syömisen. Teen siitä tai tästä parannusta. Tällainen on kaukana radikaalista pahasta. Siitä pahasta, joka ei häviä omalla päätöksellä ja toimenpiteillä. Tarvitaan paljon vahvempaa lääkettä. Näin Johannes vastaa, että tulee hänen jälkeensä toinen, joka on tuo lääke. Kuka olisi tuo Messias ja mitä hän toisi mukanaan? Profeetta Hesekielin kirjassa on 36. luvussa tällainen kohta. Ja minä vihmon teidän päällenne puhdasta vettä, niin että te puhdistutte kaikista saastaisuuksistanne ja kaikista kivijumalistanne minä teidät puhdistan. Ja minä annan teille uuden sydämen ja uuden hengen minä annan teidän sisimpäänne. Minä poistan teidän ruumiistanne kivisydämen ja annan teille lihasydämen. Henkeni minä annan teidän sisimpäänne ja vaikutan sen, että te vaellatte minun käskyjeni mukaan, noudatatte minun oikeuksiani ja pidätte ne. Johannes parannussaarnoinen ei ollut vielä täyttymys. Kristus on täyttymys. Hän, joka tuli Johanneksen kasteelle. Mitä muuta Johannes voisikaan sanoa, kuin että hän ei ole kelvollinen edes kengän nauhoja avaamaan? Itse Jumalan poika tuli hänen luoksensa ja tähän maailmaan. Hän olisi ainoa, joka voisi poistaa tuon synnin ongelman, sovittaa sen. Jeesus on jakolinja, joka jakaa ihmiset kahteen joukkoon. Ja hän on samalla vastaus synnin ongelmaan. Sitten lain aika ja armon aika. Kuulimme edellä Galatalaiskirjeen kohdan, jossa puhutaan laista valvojana tai oikeastaan kasvattajana. Ja kun katsoin sitten englanninkielistä käännöstä, niin siellä oli sana tutor, eli tuutori. Täällä on paljon opiskelijoita. Oletteko te yhtä hyviä tuutoreita kuin Jumalan laki? Mutta laki on valvoja ja kasvattaja. Ja avuksemme tulee Martti Luther, joka on selittänyt tätä meille Galatalaiskirjeen selityksessä. Hän sanoo näin. Laki on siis pantava uskon vanhurskautettavien niskoille, jotta heitä vartioitaisiin sen alaisina, kunnes uskon vanhurskaus saapuu. Lakia käyttävät väärin ensiksi kaikki tekopyhät ja teeskentelijät, jotka kuvittelevat ihmisten tulevan vanhurskaiksi lakia noudattamalla. Toiseksi lakia käyttävät väärin ne, jotka tahtovat päästää kristityt kokonaan sen alaisuudesta. Kolmanneksi väärinkäyttävät lakia nekin, jotka lain kauhuja kokiessaan eivät älyä, että kauhun määrä kestää ainoastaan Kristuksen tuloon saakka. Lain varsinainen tehtävä on tehdä meistä syyllisiä, nöyriä, kuolleita ja kadotettuja. Tuossa Galatalaiskirjeen kohdassa on vanhassa käännöksessä tällainen kohta. Niin muodoin on laista tullut meille kasvattaja Kristukseen. Ja Martti Luther antaa värikkään kuvauksen. Ruoskan läimäytyksillään laki ajaa meitä Kristuksen luo. Tämä on siis lain tehtävä. Ja myös Johannes Kastaja oli lain saarnaaja. Hän saarnasi parannusta, sitä, että ihmiset kääntyisivät pahoilta teiltään, tekisivät sitä, mitä on oikein. Mutta hän ei kuitenkaan ollut lopullinen vastaus. Kristus omaksui kerran oikeaan aikaan ihmisluonnon ja tuli meidän keskellemme. Kumosi lain kaikkine seuraamuksineen ja päästi kuolemallaan koko ihmiskunnan synnistä ja iankaikkisesta kuolemasta. Näin siis Martti Luther jatkaa. Mutta jäsenissämme on toinen laki, joka kapinoi mielemme lakia vastaan, niin että emme voi täydellisesti omistaa Kristusta niin kauan kuin elämme ruumiissamme. Synti pysyy meissä piintyneenä. Tämä voi viedä meidät epätoivon partaalle. Uutena vuotenakaan minusta ei tullut hyvää ihmistä, synnitöntä, joka tekisi aina sen, mikä on oikein, rakastaisi niitä kaikista lähimpiä pyyteettömästi ja rakastaisi vihamiehiä. Vielä Galatalaiskirjeen selityksestä. Niin kuin hän on tiettynä ajankohtana tullut maailmaan, niin hän tulee päivittäin luoksemme hengellisesti, jotta kasvaisimme uskossa ja hänen tuntemisessaan. Oma tunto omistakoon Kristuksen päivä päivältä yhä täydellisemmin. Ja Martti Luther toistaa vielä, mutta Kristus tulee myös päivittäin hengellisesti, ja usko tulee meille joka päivä evankeliumin sanassa. Kun usko on paikalla, on kasvattajan pakko astua syrjään ja keskeyttää surullinen ja harmillinen hommansa. Niin kuin Kristus tuli kerran tänne maan päälle, niin hän tulee joka päivä meidän luoksemme evankeliumin sanassa. Siinä hän vakuuttaa meille anteeksi antoa ja armoa. Siksi me elämme armon aikaa, että Kristuksen ääni saa kuulua tänäänkin ja saamme sen omistaa koko evankeliumin itsellemme. Sitten lahjoista suurin. Kristus tuli kastettavaksi muiden ihmisten tavoin siihen Johanneksen kasteelle. Lauloimme tuossa äsken virressä, että Jeesus ei itse tarvinnut sovitusta, vaan hän tuli vanhurskauttamaan meidät. Hän ei siis tarvinnut tätä kastetta omien syntiensä vuoksi tai omaksi kääntymyksekseen. Hän itse on Jumala, ja antaessaan kastaa itsensä, hän astuu kärsimyksen tielle. Kristuksen kaste julistaa, minä annan itseni teidän ihmisten vuoksi. Samalla kolmiyhteinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki julistavat yhdessä. Jumala itse on astunut kansansa keskuuteen pelastaakseen sen. Herra itse pyhittää kasteen ja on siinä. Kaste on lahjoista suurin. Meidän tulee kastaa lapsemme. Meidän tulee kastaa ja opettaa niitä, jotka eivät vielä ole kuulleet evankeliumia. Kasteessa meidät on puettu Kristukseen, kuten tuossa Galatalaiskirjeen kohdassa myöhemmin kuulimme. Ja Martti Luther selittää tuota. Evankeliumin kannalta Kristukseen pukeutuminen ei ole jäljittelyä, vaan uusi syntymä ja luominen. Minä saan pukea ylleni Kristuksen itsensä, hänen viattomuutensa, vanhurskautensa, viisautensa, valtansa, autuutensa, elämänsä ja henkensä. Kasteessa meille ei anneta puuksi lakiin eikä omiin tekoihimme perustuvaa vanhurskautta, vaan Kristuksesta itsestään tulee meidän vaatetuksemme. Se puku on anteeksianto, vanhurskaus, rauha, ilo Pyhässä Hengessä, autuus, elämä ja itse Kristus. Monta lahjaa tuossa olikaan. Nämä kaikki meille lahjoitetaan kasteessa. Silloin kun meidät on kastettu, meidät on puettu Kristukseen kaikkine lahjoineen. Tämän saamme omistaa uskossa tänäänkin. Kristus itse on läsnä myös ehtoollisessa, kun nautimme hänen ruumiinsa ja verensä. Hän ei ole jättänyt meitä oman onnemme nojaan. Hän on kanssamme tämän uuden vuoden alkaessa aina maailman loppuun asti. Hän on kerran tullut maailmaan, syntynyt ihmiseksi ja sovittanut kuolemallaan syntimme. Kasteemme kautta meidät on liitetty tähän armoliittoon, johon saamme aina palata, joka saakoon meitä uudistaa, että saamme kerran uskossa nähdä Kristuksen kasvoista kasvoihin.